ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመን ኣስተርዮን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖን ሰንበት ምዝ መደብ እዚ እነቕርበልኩም መንፈሳዊ ንባባትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 21 ክሳብ 28 እዩ። እንካብ ወንጌል ማርቆስ ኢየሱስ ኣብ ቅፍርናሆምን ገሊላን ከም ዝሰበኸን ተኣምራት ከም ዝገበረን ናብ ቅፍርናሆም ወፂኡ ብኡ ንብኡን ብሰንበት ናብ ምኵራብ ኣትዩ ይምህር ነበረ። ከምቶም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ ኸዓ ብትምህርቱ ተደነቑ። በቲ ግዜቱይ ኣብቲ ምኵራብ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሓደ ሰብ ነበረ። ንሱ ኦ ኢየሱስ ናዝራዊ ንኣናን ንኣኻን እንታይ ኣራኸበና? ክተጥፍኣና እምበኣር መጺእካ መን ምዃንካ ፈልጥ እየ፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኢኻ እናበለ ጨርሐ። ኢየሱስ ግን ሱቕ በል ካብኡውን ውፃእ እናበለ ገሰጾ። እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ድሕሪ ኣንፈርፊርዎ ብዓብዪ ድምፂ እናጨርሐ ካብኡ ወፀ። ኵላቶም ድማ እዚ ኸ እንታይ ነገር እዩ? ብስልጣን ዝውሃብ ሓዲሽ ትምህርቲ ንርኹሳት መናፍስቲ ኸዓ ዝእዞም እሞ ንሳቶም ድማ ዝእዘዝዎ እናበሉ ክሳብ ዝተሓታተቱ ተገረሙ። ወሪኡ እውን ብኡ ንብኡ በቲ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ተሰምዐ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ሳልሳይ ሰንበት ዝኣስር እዮ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ። ኢየሱስ ብዓብዪ ክብሪ ካብ ድንግል ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ተወሊዱ ተጠሚቑ። ብልደቱ ምእንቲ ክንሕጐስ ብግልጽቱ ደስ ክብለና ሰንበት ንዕርፍቲ ሰርዐ ይብል።
ዘመን ኣስተርዮ ኢና ዘሎና ወዲ ኣምላኽ ከማና መሲሉ ፍቕሪ ኣምላኽ መንገዲ ድሕነት ክገልጽ ኣብ መንጎና ዝሓደሮ ዝሕብር ቅዱስ እዋን ኢና ዘሎና። ኣብ መዓልቲ ሰንበት ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሓቢርና ክንጽሊ ከሎና ኣብ ዝለዓለ መግለጺ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርከብ። ኣምላኽ ብርእሱን ሰወአን ተሰወአን ኮይኑ ይቐርበና። ስለዚ ነዚ ርኡይ ግልጸት ተረዲእና ብወገንና ንጣዕሚ ፍቕሪ ከነስተማቕሮ እሞ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክርስቶስ ክንነብር ፍቓደኛታት ክንከውን የድሊ። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ሰናብቲ መጀመርያ ኢየሱስ ኣብ ርዋ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ከም ዝተጠምቀን ትርጉምን ዕራማን ተልኽኡ ከም ዘስተምሃረ ከማኡ ምስኡ ኮይኖም ነዚ ንሱ ዝገብሮ ዝገብሩ ቀዳሞት ኣርድእቱ ከም ዝሓረየ ርኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ከዓ ተልእኽኡ ብዕሊ ከም ዝጀመረ ንርእዮ። ኣብ መጽሓፍ ዘዳግም 18:15-20 ዘሎ እንተ ኣንቢብና እቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ኣቢሉ ንደቂ እስራኤል ዘተስፈዎም ዝነበረ ኣብ ኢየሱስ ከም ዝተፈጸመ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣብ ማእከልኩም ካብ ህዝብኹም ከመይ ዝበለ ነቢይ ከተንሰኣልኩም እየ ንኣኡ ስምዕዎ ይብሎም። ኢየሱስ ከም መንም ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ፍልስጥኤም ተራእዩ፣ ግን ነቢዩ ከም ኣብዚ እዋን እንርድኦ ትርጉም ኣብ መጻኢ ዝመጽእ ወይ ዝገጥም ዝነግር ዘይኮነስ ከም ሓደ ቃል እግዚኣብሔር ዝዛርብ ኮይኑ ቀሪቡ። ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ቅዱስ ማርቆስ ዘንብብናዮ ኢየሱስ ምሉእ መዓልቲ ከስተምህር ንሕሙማት ክሕዊ ከም ዝወዓለ እሞ በዚ ኸዓ ቀንዲ ዕላማ ኣገልግሎቱ ከም ዘርአየ ንርኢ። ኣብ ሓበራዊ ስርዓት ኣምልኾ ይሕወስ፣ የስተምህር፣ ሕሙማት ይሕዊ፣ ካብ ርኩሳት መናፍስቲ ይሕዊ፣ ንብሕቲ ኾይኑ ኣብ ጽምዋ ይጽሊ። ነዚ ዅሉ ዝረአየ ህዝቢ ብዘገርም ኣድናቖት ክሰምዕዎ ይስዕብዎ ነይሮም። ልቡ ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ዝበሎን ዝገብሮን ዘስተውዓለ ሰብ ንኽስዕቦ ኣየጸጉመን እዩ። እዚ እዩ ካብዞም ህዝቢ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ እንርእዮ። ንሕና እውን ንቓል ኣምላኽ ሰሚዕና ነቲ ንሱ ዝብለና ክንገብር ንንገር ኣሎና። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ንርኢ። ሰለስቲኦም ነቲ ኢየሱስ ዘስተምህሮን ዝገብሮን ብዝተፈላለየ መንገዲ መልሲ ይህብሉ። ኣርድእቱ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሓፋሽ ህዝቢ። እዚ ዘገርም እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ጥራሕ እዩ እቲ ሓቀኛ መልእኽቲ ክቕበል ክርዳእን ክእመንን እንርእዮ። ኢየሱስ ብመዓልቲ ሰንበት ኣይሁድ ምስ ደቂ ዓዱ ብቁሉዕ ብስልጣኑ ኣብ ማእከሎም ኮይኑ ከም ዘስተምሃረ ንርኢ። ኣብዚ እንርእዮ ኢየሱስ ከም መንም ኣይሁዳዊ ኩሉ ስርዓታት ዘኽብር ንእምነቱ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ዝነብሮ እዩ ነይሩ። ንኣይሁዳዊ እምነት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣይእትዎን እእትይዎ ኣይፈልጥን። ንሱ ዘይሕጐሰሉ ዝነበረ ጉጉይ መንገድን መንፈስን ብግብዝና ብኻልእ ብብልሽውናን ተዓብሊሉ ብመራሕቲ እምነት ስርዓትን ዘይመንገዱ ንዝኸይድ ዝነበረ እዩ ዝቃወም ዝነበረ። ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 5:17 ዝብሎ ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነቢያት ክፍጽሞ ደኣ እምበር ክስዕሮ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ዝበሎ እዩ። ኣብ ጸሎታ ይሁዝ ዝግበር ኣገልግሎት ብመሰረቱ ኣብ ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍ ናይ ጸሎታ ኣገልግሎት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። መስዋእቲ ኣይዕርግን እዩ። ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራሕ እዩ መስዋእቲ ዝዓርግ። ብዙሕ ግዜ ራሕቂ ስለ ዘለዎ ውሑዳት እዮም ንኢየሩሳሌም ኮይዶም መስዋእቲ ዝዕርጉ። መብዛሕትኦም ኣብ ምኩራብዮም ጸሎቶም ዝዕርጉ። ኢየሱስ ሓደ ግዜ ወይ ከም ኩሎም ኣብ ዓበይቲ በዓላት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ። እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝርከቡ ኣይሁድ ቀዳም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ቤት ጸሎት ኮይዶም ሓበርያዊ ኣምልኾን ጸሎትን ይገብሩ ነይሮም። ዝገበርዎ ስርዓት ኣምልኾ ግሩህን ቀሊል እዩ ነይሩ። ንባብ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ዝፈልጥ ክእለት ዘለዎ ኸዓ ይሰብኽ የስተምህር። ኣብ ቤት ጸሎት ካህን ወይ ብክህነት ዘገልግል ኣይነበረን። እዚ ኣብ ቤት መቕደስ ተሓጽረ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደ ጥራሕ እዩ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝገራጮ ዝነበረ። እዞም ኣብ ቤት ጸሎት ዘገልግሉ ምስ ፈረሳውያን ወይ ጸሓፍቲ ከይነደባልቖም ምጥንቃቕ የድልየና። ኣብ ቤት ጸሎት ምኩራብ ዝኾነ ሰብ ተንስኡ ከስተምህር ይኽእል እዩ። ኣብዚ ፍሉይ ቀዳም ኢየሱስ ከስተምህር ተሓቲቱ ድሮ ከስተምህር ከም ዝኽእል ይፍለጥ ነይሩ እዩ። ከስተምህሮም ጅምር ምስ ኣበለ እቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከም መምህራኖም ዘይኮነስ ፍልይ ብዝበለ ከም ዘስተምህር ዘሎ ክፈልጡ ክኢሎም። ጸሓፍትን ክእለታትን ሕጊ ከስተምህሩ እንከለዉ ነቲ ዝተዋህበ ሕጊ ትርጉሙ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እዮም ዝነግሩ ነይሮም። ኢየሱስ ከስተምህሩ እንከሎ ግን ብስልጣን እዩ ኣስተምሂሩ። እቲ ህዝቢ እቲ ዘስተምህሮ ዝነበረ ካብ ካልእ ዝወሰዶ ትምህርቲ ከም ዘይኮነ ክርእዩ ክኢሎም። ናይ ገዛእ ርእሱ ትምህርቲ እዩ ዘስተምህር ዝነበረ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም እንሰምዖ ከምዚ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ እናበለ ካብ ርእሱ ከም ዝዛረበ ገሊጹ። ኢየሱስ ስልጣን ከም ዘለዎ ጥራሕ ኣይኮነን ተዛሪቡ፣ ብግብሪ ብስልጣን እዩ ዘኣስተምሂሩ። ከምዚ ኢሉ እናተዛረበ ኣብኡ ሓደ ሰብኣይ ሰይጣን ዝሓደሮ ነይሩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ርኢኻ ትፈልጥ ዶ? ብሰይጣን ዝተገዘየ ሰብ ገጢሙካ ትፈልጥ ዶ? ሓደ ክዝክሮ ዘለና ኣብ ግዜ ኢየሱስ ዝነበረ ርድኢት ዓለም ብመናፍስቲ ዝተመለት እያ ነይራ። ገሊኦም ዝጠቕሙ ገለ ኸዓ ዝገድኡ ኣብ ኩሉ እዮም ዝርከቡ። ንሰብ ብዝኾነ መንገዲ ከጥቅዕዎ ወይ ክሕግዝዎ ይኽእሉ። ኣብ ገለ እዋናት ንገለ ሰባት ክጥቅዕልካ እውን ክትሓቶም ትኽእል። ንኣብነት ንገለ ሕነ ክትፈድየሎም ትደሊ ሰባት ትብል እምነት ኣብ ብዙሓት ነይሩ። እዚ ነገራት ሎሚ ኣብዚ እዋንና ከይተረፈ ገኒኑ ዘሎ እዩ። ኣብ ሃገርና ብዝያዳ ዝዝውተር ዘሎ ካብ ድኽመት መንፈስ እምነትን እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ቡዳ ጥንቆላ ምፍዋስ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣሚኑሉ ብዙሓት ካብ እምነት ርሒቖም ኣብኡ እምነት ገይሮም ዝነብሩ ዘለዉ ፈዊስኒ ፈዊሳትኒ ዝብል እሞ ገኒኑ ኣብ ስድራ ቤታት ዓብይ ጽልእን ቅርሕንትን ይፈጥር ኣሎ። ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብቶም ዝለዓለ ስልጣን ኣሎና ዝብሉ ከይተረፈ ኣሎ። ገለ ቦታታት መቓብር ከማኡ መዓልታት ከይተረፈ ኣብዚ ዕለት ጽቡቕ ኣብዚ ግን ኣይከውን ዝብል ኣሎ። እዚ ኸዓ ምስ ሰይጣን ስለ እንተሓሕዞ እዩ። ኣብ መስተ ኣብ መግቢ ጽላሎት ተደፊኑኒ ኣንጸላልዩኒ ርዩኒ እናተባህለ ንሰባት ከም መናፍስቲ ሓሲብካ ካብኦም ምህዳም ሕሉፍ ሓሊፉ ምስኦም ምውሳብ ምእባይ ናይ ዘመንና ሓጢኣት ብመንፈስ ሰይጣን ዝተወርሰ ሕይወት ዝበሎ ንጊሱ ይርከብ። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ሓደ ሰብ ብስንክልና ወይ ሕማም ኮይኑ እንተተወልደ ርኹስ መንፈስ ኣለዎ ዝብል ርድኢት ነይሩ። ከም ሕማም ባርያ ዘንቀጥቅጥ ሕማም ጽላል ኩሉ ብርኹስ መናፍስቲ ዝተወርሰ ጥራሕ ከም ዝሓምም እዩ ዝብል ርድኢት ነይሩ። ብሰንኪ ርኹሳት መናፍስቲ ሰባት ክዛረቡ ወይ ክንቀሳቐሱ ኣይክእሉን እዮም። ርኹስ መንፈስ ብምሉእ ተቈጻጺርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ገሊኦም ርኹሳት መናፍስቲ ዝበሃሉ ብሓቂ ኣለዉ ዶ? ኩሉ ሓቂ እዩ ክብሎ ከቢድ እዩ። ገለ ካብቲ ሕማማት ብሕክምና መልሲ ተዋሂቡ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብርኹሳት መናፍስቲ ዝተታሕዙ ሰባት ነይሮም። ናብ ኢየሱስ ምስ ቀረቡ ኸዓ ብምሉእ ሓውዮም ናጻ ኮይኖም። ኣብ ዘለናያ ዘመን ርኹሳት መናፍስቲ የለውን ኢልካ ክትክሕት የጸግም እዩ። ኣብ ገለ ሰባት ዝወርድ ስቓይን ውርደትን ብገለ ካብኦም ዝኣመሰሉ ክትርኢ ከቢድ እዩ። ብወገና ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ዕሽሽ ክንብል እንከለና ናይቲ ጸገም ተኻፈልቲ ኢና። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ሰባት ዝተፈላለየ ሓይልታት ርኩስ መንፈስ ከም ዘለዉ ይኣምኑ ነይሮም። እዚኦም ሓይልታት ርኩስ መንፈስ እዮም። ናይ መናፍስትን ፍርሕን ጠንቅን ዝነበሩ እቲ ቐንዲ ኢየሱስ ዝገበራ ንሰባት ካብዚ ከቢድ ፍርሕን ናጻን ምግባሮምን ايو اتي قنديزا فرح زنبره اتي رخوس منفس برؤسو زيكونه اتي بسنكو زمتس الكا اتفرحيو ابهيوتنا اتي قندي حق نغر ايكونن ناصنتنا زدرتون صعبين زغبرلون انتايدا اتي بوغننا زلو رديتن نحنا كمي إلنا كم نرئيون إيو نابنت أبنى حدا سب عرات نايقوان ما تمن انتقابيرنا إتي سب أب عراتو مسمسي نتي نايقوان ما تمن مسرعي زر إيو فرحن سنبادن أستو إلنا نفلت دو نتاي مو كم زئوي زقبرو نوشتو قرات قوان ما ويس إتي أب حانقولو زولو فرحي مبزاحتو زفرحانا إتي أب سمعتنا وي أمرنا كاريتنا زولونا إيو يسوس أب يتصولوت قد متير خوص منفس ولا حانت فرحي آير آين سقبل كعووطا نابل خوص عزيزو وتر خوص منفس كا نتسب فرفر أبلو بعبي دمسي ناجر حقا كعووط يبلنا شعوتي سب ناتا ملو كوينو لو من تايو عبي واتنا زفرحنا كابيناي منفسينا بزيادة نفرح عينو تباتاتا سبات يوم نزي كقبروز قبعنا كين قبر زعقتنا وي نتي كون كونز قبعنا عين السب كين خوون زعقتنا زلو قدم قدادما وشتنا زلو فرح بعلنا كنلليو كنفلطو علونا نابكال السبات كين اصقعو حانساب مسال لنا يوم اب ايوسوس قريبنا كابعو الناسخ قبرنا كلمن علونا نرئسنا ملوء بملوء اب تحت سلطان يوسوس نقبر شعو نسو ناسخ قبرنا كنصحنان ايو انبقار اتكند وساني نقر مسيوسوس زلنا طبو ركبيو دعلو خلو بملو امنت نصوح لبن كدوس قربان كن كبارن كولنا زعابة يفوسن صناعاتن كهبنا ايو وطوما بيت صولوت زنوبر هزبي زخوانا نگر تغريموم تايد ايو اذا حدش تمهرتزي نروخو ساعت منافسي بسلطان زئززوم ساعتون زئززو انابلو نحاد حدوم انات حتاتو تغرمو زناو دما شؤن شعو اب كل خبابي تسمعه ابزي قدوس ماريكوس يسوس كميلو اب حطير قزي اب هيوت سمعتو ابي لو تنرد اتن كم زمت ينقرنا نايد احنا تلخو منقست املاح قريبايا تنسحو امانو النابل جميرو سبات نزب يسوس توهب حايلي يمكورو لغن انت عينت حايليو ناي سلطان ناي ملك ديو ويسكال حايلي ابزي سلطان زبل قال ترقم او وشت حدا سبزلو نقر مبزاح وي كم زعابي زدلدلن ايو ذا سمع حق انيا سلطان بزوح غزي كمتن احنا انردو وي انترقم ايكونن مالت ابلع لسبات ناي ملك حايلي رخيبكا نسخا اتدوليو كم زقبر مقبار ايكونن حق انيا سلطان نسبات ننقرات كم تزدل كقبرو مقبارو مالت نتيخ قبر زقبو خقبرو ممرحو من محقازو من ايو ابقزارو سوم كم زوصو امو كاب سبات كم زعابيو مقبارو نتي اوش تمزرك فليه يابات كم زبركتو مقبارهم ايو سلطان بقليل زي ملكو كلبس زخئليو اب تعبيت اب ملكي اب ان النت كم او نخاروت شوكينكا انا زبلو اطراحيو اتحقي سلازي سمعوني تأزوزني الكا اب لعلي كاروت زورد قفعن عمسن تنك خوون يخئل اب حيمانوتوون مراحت مزنتوم كزنقعو خلوو اب اخرانات اب قوقي امنت اب زيم ازاز وي نسبات كم دراج امرهم توقاتات إركا أب حاسوتن قوقوين منفسن كم زنبو المقبار نتي لبسكا يوزر لخامة زنت نتغمخامو عالو زعابي اتساقم ناي زمننا إيو أبنات كهنات دناقل ناي بحقي كلنا التي لبسنا يوزر لنا أب قبري انتنو علو عالمنا زحاشتن سلامن زملا بتسفاة نبر مخانت سلازلومي نعالمنا النغيرا نحنا بهوتنا بقار كل حالاف نزل بسي أقول قولوت يو زوفر إذا عينت أقول قولوت زي يسوس دستمرنا زلو نسو نسبات كغز كقواتصر ايمتن بعلو دغاغي مخن زبلنا زمص كغلغل امبر كغلغل ايكونن لعلو خل زمص ندق سبنا تخغبر بز مخنيات بناصنتهم نخل نتي كفريلو زخولون كبركتو زخولون اوش طم زله حيل مستي املاخ اوش طم زهبم كوهات ما اب صبق كعلوم انتيو نسو كاب كلنا يفرحات رخص منافستن زنفرفر طبيبنا اي يتعامن زبل قطعا مرر قريتا صلئن عمصن نسبات طبقن خيغبرو زعقتم ناصا اوصيومي انا زمصاكو هيوت بملو امن تخركبيو ايلونا كمزن تدا خوينو كنداي زحزنيو بزحا سبات اب امنت كريستنا اممكن كامنبر كم تصعنو خغبر كم زيكل تريو نبزحات تشكين كامنبر كم لمت كوينو ዝንበር ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ክንደያ ብሓላፍነት እትሕተት እዚ ብጉህት እንርእዮ ዘለና ዓመፅ ጭኮና መልእኽቲ ወንጌል ከም ግቡእ ስለ ዘይትሰብከ ምዃኑ መልእኽቲ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ እንተነብፅሖ ዓለምና ብዙሕ ለውጢ መምፀት ግን እተርእዮ ብኣንጻር እዩ። ብዙሓት ጓሶት ሓላፍነቶም ዘንጊዖም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ መንፈስ ለቢሶም ዝጓስዩ ስለ ዝበዝሑ እዩ ጸጊምና ዘሎ። ስለዚ ልኡኻት ክርስቶስ ካብ ኮንና መልእኽቲ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ነብጻሕዮ። ሎሚ እምበኣር ሓቢርና ንኢየሱስ ንቕረቦሞ ካብ ኩሉ ናጽነትና ገፊፉ ንሓቂ ንፍትሕን ናጽነትን ንኸይንዕጠቕ ዓጒትና ዘሎ ናጻ ከውፃኣና ንለምኖ። ካብቶም ኩሎም ጸማማት ዓባሳት ዕውራት ብፍርሒ ልሙሳት ገይሮምና ዘለዉ ከውፃኣና ንለምኖ። በዚ ሳልሳይ ሰንበት ዝኣስተርዮ እምበኣር ንዅሉ ርኢና ክንክእል እሞ ኣብ ኣምላኽ ምሕረት ኣሚንና መሓረና ኣንጻሓና ካብ ኩሉ ርኩስ መንፈስ ሰብ ዝፈጠሮ ጭኮናን ናጻ እንወፃሉ ክንሓስብ እሞ ንኸማና ዝበለ ኣሕዋትና መጀመርያ ካብዚ ዝኾነ ጭኩኖም ናጻ ዝወፅሉ መንገዲ ክንሕብሮም ብወገንና ኸዓ ካብ ዝኾነ ናጽነት ሰብ ዝገፍፍ ናጻ ኮይንና ንሓቂ ንፍትሒ ክንዕጠቕ ክንክእል ኩሉና ኣምላኽ ንለምኖ። ክፉትን ኣምላኽ ዝሓደሮ ልቢ ሒዝና ንሰላምን ፍቕርን ምርዳእን ንውፈር። ንክርስቶስ መድሓኒና ሰዓቡኒ እናበለ ንሰባት ኣብኡ እነምጻሉ ክገብረና ይጽዋዓና ኣሎ። ንሰባት ካብኡ ክርሕቁ ምኽንያት ንኸይንኾኖም ልቦና ይዓድለና። ወ ኣምላኸይ ናትካ ኾይነ ክርከብ ሓግዘኒ ንበሎ። ብርኹ ሰንበት ዘመን ኣስተርዮ ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሓ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
I'll be in the sky. Still a full moon.